σκοπός της μελέτης της ιστορίας είναι να μας δώσει διδάγματα και για το παρόν και για το μέλλον. Και επειδή το μέλλον είναι τα παιδιά μας, είναι τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας, θα πρέπει σε αυτά τα παιδιά κυρίως να μιλούμε για την ιστορία, να μιλούμε για την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας, να μιλούμε για τους ήρωες, να μιλούμε για γεγονότα όπως αυτό που τιμά σήμερα ο ελληνισμός, την έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώνοντας η Κυριακή των Βαΐων, του 1826, όταν συγκλονίστηκε ο ελληνισμός, συγκλονίστηκε η ανθρωπότητα, όταν οι λίγοι, αφού είχαν αντέξει επί μήνες ολόκληρους και επί χρόνια απέναντι στους πολλούς, θυσιάστηκαν. Μια θυσία η οποία τιμάται πανελληνίως, μια θυσία η οποία συγκλώνησε και την Ευρώπη και είναι συγκινητικό να μαθαίνουμε ότι σε ξένα κοινοβούλια την εποχή εκείνη, σε μια περίοδο κατά την οποία κινδύνευε η Ελληνική Επανάσταση από διχόνοιες, από εμφυλίους πολέμους, από ξένες παρεμβάσεις, από τον Ιμπραήμ που κυκλοφορούσε ασίδωτος με τα στρατεύματά του στην Πελοπόννησο, σε μια τέτοια περίοδο φοιτητές ξένων χωρών διαδήλωναν υπέρ του Μεσολογγίου, υπέρ της Ελλάδος που αγωνιζόταν και κοινοβούλια ευρωπαϊκών δυνάμεων άρχισαν να συγκινούνται και εκεί να εκφωνούνται λόγοι υπέρ της Ελλάδος. Σήμερα ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση μας με την Ευρώπη λαμβάνει μια άλλη μορφή λόγω των οικονομικών μας προβλημάτων και αυτά τα οικονομικά προβλήματα δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνούμε την αξιοπρέπειά μας και δεν πρέπει να μας κάνουν ενδοτικούς στα εθνικά ζητήματα, να μην είναι πρόσχημα για υποχωρήσεις. Διδάγματα λοιπόν από το Μεσολόγγι, από την έξοδο του Μεσολογγίου. Θα διαβάσουμε σήμερα, προσκεκλημένος δεν είναι κάποιος φίλος, κάποιος επιστήμον, είναι προσκεκλημένη η ίδια ιστορία. Και είναι προσκεκλημένη, τον ίμιο όμικρον γιώτα, όλοι εκείνοι που αγωνίστηκαν, οι λίγοι που επέζησαν, οι πολλοί που θυσιάστηκαν στο Μεσολόγγι, στην ιερά πόλη, όπως πλέον την λέμε, του Μεσολογγίου. Θα σας διαβάσω κάποιες σκέψεις από μία ομιλία που έκανε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρός Χριστόδουλος, όταν γιορτάστηκαν τα 180 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν το 2006, Σάββατο του Λαζάρου, στον κήπο των Ηρώων. Μεσολογγίτες και μεσολογγίτισες, Έλληνες και φιλέλληνες, αυτή η απόψινή συγκλονιστική βραδιά μετέχει και του θρύλου και του θρήνου. Απόψε η ιστορία κυοφορεί ιερούς και μεγάλους πόθους, απέναντι στους οποίους, εδώ μπροστά στον ιερό τύμβο, με προσοχή, με σεβασμό και τιμή και με προσευχή στεκόμαστε όλοι. Αισθάνομαι αδύνατη στις δυνάμεις μου να αναλύσω στην αγάπη σας απόψε τα του θρύλου που είναι συνυφασμένος με την ιστορία της εξόδου, αλλά και δεν θέλω κατ' ουδένα τρόπο να ηγηθώ του θρύνου για όσα συνέβησαν σε βάρος των προγόνων μας εκείνη την ιστορική βραδιά της εξόδου. Γι' αυτό και θα περιοριστώ με την άδειά σας με πολύ αγάπη να επισημάνω 2-3 σκέψεις που έχω, τις οποίες θέλω να κοινοποιήσω σε όλους σας. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι όπως στην αρχαία Ελλάδα και στην ιστορία της, σημάδευσε την ιστορική της πορεία η μεγάλη εκείνη εποποιία, θα έλεγα, στις Θερμοπύλες, έτσι και στην νεότερη Ελλάδα σηματοδότησε την ιστορική μας πορεία η έξοδος του Μεσολογγίου. Και οι δύο αυτές επέτειοι ήταν, θα έλεγα, ταυτόσιμες, γιατί και στις δύο αυτές κάποιοι λίγοι ετόλμησαν να τα βάλουν με τους πολλούς. Κάποιοι γενναίοι τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους εμπρός σε υπέρτερες δυνάμεις και με τον τρόπο αυτό μπήκαν μέσα στην Αθανασία. Μια δεύτερη σκέψη μου είναι ότι όπως τότε, έτσι και στην έξοδο, οι ολίγοι θυσιάστηκαν για τους πολλούς και θέλησαν να μην αφήσουν τους Ασιάτες βαρβάρους να περάσουν εδώ στην πατρίδα. Και αυτοί που ήσαν εδώ έπρεπε να την εγκαταλείψουν για να ξαναβρει η Ελλάδα την ελευθερία που της ανήκε. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Λίγοι θυσιάζονται χάριν των πολλών. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Χωρίς να το σκεφτόμαστε, με αποκοτιές θα έλεγα, να θυσιαζόμαστε πάντοτε εμείς οι λίγοι για τους πολλούς και αυτό να το θεωρούμε τίτλο τιμής μας. Μια τρίτη σκέψη μου είναι ότι τότε οι εξοδίτες, οι άνθρωποι που με ελάχιστες σωματικές και βιολογικές δυνάμεις απεφάσισαν την ηρωική έξοδο από τούτη εδώ την μικρή χώρα. Εκείνο το οποίο έκαμαν ήταν η αντίσταση. Η αντίσταση η οποία τους οδήγησε σε απονενοημένο διάβημα. Η αντίστασή τους όμως, η οποία απετέλεσε ένα φωτεινό ορόσημο για την μετέπειτα ιστορία μας, εμπλούτησε την πνευματική μας φαρέτρα. Και αυτή η αντίσταση απέναντι στο ποικίλο κακό έγινε για όλους εμάς μια πηγή εμπνεύσεως. Κάτι το οποίο διαχρονικά το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Μια τέταρτη σκέψη μου, προτελευταία, είναι ότι αυτήν την αντίσταση που έδειξαν εκείνοι οφείλουμε σήμερα και όλοι εμείς να δείχνουμε απέναντι σε κάθε μορφή του κακού και της διαφθοράς. Για κάθε τι το οποίο έρχεται πραγματικά να αφαιρέσει τη γνησιότητα από την καθημερινή μας ζωή. Η ευτέλεια της κοινωνικής και της δημόσιας ζωής είναι κάτι που απαιτεί από όλους μας αντίσταση. Μια αντίσταση η οποία θα φανεί όχι με τα αιτήματα της διορθώσεως των άλλων, αλλά με την ειδική μας πνευματική πρώτα απ' όλα διόρθωση. Γιατί αν αυτή η διόρθωση δεν έχει αρχίσει από μας, δεν πρόκειται ποτέ να αρχίσει από κανέναν. Σήμερα που οι λέξεις χάνουν την αξία και την σημασία τους, όλοι έχουμε ανάγκη να επιζήσουμε και η ουσιαστική μας επιβίωση εξαρτάται από το αν θα υποταχθούμε στις προστακτικές της εποχής μας και των μεγάλων και ισχυρών δυνάμεων που επιβάλλουν στους μικρούς λαούς τις θελήσεις των, έστω και αν αυτές κίνονται μακριά από την δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ή αντίθετα θα υψώσουμε τη σημαία της αντίστασης για να φανούμε πως είμαστε γνήσια παιδιά εκείνων των αημνήστων προγόνων, οι οποίοι και όρισαν ποια είναι η αληθινή ζωή και πως πρέπει να ζούνε οι άνθρωποι. Τέλος, επιτρέψτε μου να απευθύνω τον λόγο στην νεολαία της ιερής αυτής πόλεως. Παιδιά μου, πριν από λίγο σας καμαρώσαμε όλοι μας να λιτανεύετε με εκείνο το συγκλονιστικό βήμα σας την μεγάλη αυτή στιγμή για το Μεσολόγγι και για όλη την Ελλάδα. Σας είδαμε να φοράτε τις εθνικές μας στολές, αγόρια και κορίτσια. Σας είδαμε να είσαστε παιδιά υπερήφανα, γιατί ανήκετε σε αυτό το έθνος. Γιατί ακολουθείτε τα χνάρια των προγόνων. Παιδιά μου, στα χέρια σας, ύστερα από λίγο θα παραδώσουμε την σκυτάλη για την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Και είμαστε βέβαιοι, γι' αυτό και στην καρδιά μας υπάρχει η ελπίδα και η προσδοκία ότι τα χέρια σας θα είναι πανάξια, αξιότερα θα έλεγα, από τα δικά μας, για να κρατήσετε τον τίμιο θησαυρό της παράδοσης, για να διδάξετε με το ήθος σας, με την αντίστασή σας, με την πολυπραγμοσύνη σας, με την τιμή σας και με την αξία σας όλον τον κόσμο, ότι αυτά όλα που γιορτάζουμε δεν είναι απλές επαναλήψεις μερικών ιστορικών γεγονότων, αλλά είναι πράγματα τα οποία σμιλεύονται μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην ψυχή μας. Παιδιά μου, θέλω να σας συγχαρώ, θέλω να σας δώσω την ευλογία μου, την ευλογία της Εκκλησίας για να πάτε μπροστά και να προοδεύσετε σε τούτο τον τόπο. Έχετε το ακριβό προνόμιο να διαθέτετε μέσα στην πνευματική σας οικοσκευή τις παραδόσεις αυτού του λαού μας. Παραδόσεις που ξεκινάνε από την Αγία Πίστη μας και στη συνέχεια επεκτείνονται στην Αγία Πατρίδα μας. Μην ξεχνάτε εσείς τα παιδιά ότι το ιερό εκείνο κείμενο το οποίο περιελάμβανε το σχέδιο της εξόδου άρχιζε με την επίκληση εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Έτσι πίστευαν οι αγωνιστές και με αυτήν την πίστη προχώρησαν μπροστά, γιατί άνθρωποι που δεν πιστεύουν, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε συνάφεια με τις λαϊκές μάζες, με τις μάζες του λαού μας, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά και νομίζουν ότι είναι οπισθοδρομικότητες. Αυτά όμως είναι τα ζώπηρα του έθνους. Επάνω σε αυτά στηρίξαμε την ελευθερία μας και αυτά πρέπει να τα τιμήσουμε, γιατί αν τα εγκαταλείψουμε τότε θα χαθούμε. Οι ελίτ πολλές φορές των κοινωνιών ευρίσκονται σε διάσταση με τις κοινωνικές μάζες. Οι κοινωνικές μάζες είμαστε όλοι εμείς εδώ πέρα, όλοι εμείς που γανατίζουμε μυστικά μπροστά στον ιερό αυτό τύμβο, για να δώσουμε όχι μόνο τιμή στους νεκρούς, αλλά για να επαναλάβουμε τους όρκους μας, ότι πιστεύουμε σε Θεό, ότι αγαπάμε την πατρίδα, ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η αληθινή μας ελευθερία, η αληθινή μας πρόοδος και η αληθινή μας ευτυχία. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί με όλους σας. Αυτές ήταν οι σκέψεις και οι ευχές που εξέφρασε το Σάββατο του Λαζάρου του 2006 ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, με την ευκαιρία της εξόδου του Μεσολογίου για την επέτειο αυτή. Τότε ήταν τα 180 χρόνια που γιορτάστηκαν και εμείς θα πρέπει και σήμερα και κάθε χρόνο όταν έρχεται το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων να στρέφουμε την μνήμη μας και να κλείνουμε ευλαβικά το γόνι μπροστά στους τάφους των πεσόντων και σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και σε εκείνους βεβαίως που διασώθησαν. Ήταν μια μεγάλη απόφαση μετά από την πολιορκία που έκανε ο Ιμπραήμ και ο Κιουταχής, ενωμένοι οι στρατοί των Τούρκων και των Αιγυπτίων, μπροστά σε εκείνο το χωραφάκι, σε εκείνο το μικρό τείχος, σε εκείνο τον φράχτη, όπως τον ονόμασαν, που άντεξε. Το αλωνάκι, που λέει ο Διονύσιος Σολωμός, άντεχε και οι πολιορκημένοι παρέμειναν πραγματικά ελεύθεροι. Πολιορκημένοι εξωτερικά, υλικά, αλλά ελεύθεροι ηθικά και πνευματικά, βασισμένοι στην ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Έτσι λοιπόν ήτανε και ο επίσκοπος Ρογών Ιωσήφ, η έδρα του βρίσκεται σήμερα στην περιοχή του νομού Πρεβέζης, αλλά ήταν βοηθός του Μητροπολίτου Άρτης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ποιμαντικά και για το Μεσολόγγι, ο Ρογών Ιωσήφ, ο οποίος θυσιάστηκε, ανατινάχθηκε, βρέθηκε ημιθανής, μισοπεθαμένος βρέθηκε και τραυματισμένος βαρύτατα και μετά τον απειγχώνησαν, αφού είχε ανατιναχθεί και τραυματιστεί σοβαρά, τον απειγχώνησαν οι Τούρκοι που είχαν μπει μέσα στο Μεσολόγγι. Να θυμηθούμε τον γέρο Χρήστο Καψάλη και αυτός μια ηρωική πράξη που έβαλε φωτιά στον Παρούτι όταν είχαν μείνει οι γέροι και οι άρρωστοι. Να θυμηθούμε τον Νικόλαο Στορνάρη, αγωνιστή του Μεσολογγίου. Να θυμηθούμε τον Αθανάσιο Ραζικότσικα, ένα νέο παλικάρι που είχε αναλάβει την ηγεσία των εντοπίων μεσολογγητών. Να θυμηθούμε και τους Σουλιώτες με τον Ότι Μπότσαρη, οι οποίοι κατόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό να διαφύγουν, ήταν από εκείνους που μπόρεσαν στην έξοδο να διασωθούν, κάποιοι από αυτούς. Να θυμηθούμε και τον Κοζανίτη Νικόλαο Κασομούλη, ο οποίος έγραψε το χρονικό της εξόδου στα ενθυμήματα στρατιωτικά, τους Φιλέλληνες, τον Ελβετό, τον Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, ο οποίος έβγαζε τα χρονικά, έβγαζε την εφημερίδα του Μεσολογγίου, και τα γυναικόπαιδα, τους απλούς εκείνους ανθρώπους που έκαναν το σταυρό τους κάθε μέρα και έλεγαν «Χριστέ μου, βοήθησέ μας». Σε δύο πρόσωπα χρωστούμε τις περισσότερες ιστορικές αναμνήσεις. Στον Νικόλαο Κασομούλη από την Κοζάνη, αγωνιστή και συγγραφέα, και στον Ελβετό Μάγερ, τον Φιλέλληνα, ο οποίος έμαθε άριστα ελληνικά και εξέδωσε την τοπική εφημερίδα «Τα ελληνικά χρονικά», ώσπου ήρθε μια κανονιά και του κατέστρεψε το τυπογραφείο. Από τον Κασομούλη διαβάζω κάποιες παραγράφους που αξίζει να τις μαθαίνουν και οι νεότεροι, για να δούμε το ήθος των εγκλήστων, των ανθρώπων που πήραν την απόφαση για την έξοδο, και μεσολογγητών και άλλων, ήταν και Σουλιώτες και Μακεδόνες και νησιώτες και Φιλέλληνες, ξένοι Φιλέλληνες. Στις 22 Μαρτίου, μας λέει ο Νικόλαος Κασομούλης, οι Βεζίριδες έκαμαν νέες προτάσεις για συνθήκη στους Μεσολογγίτες. Οι καπεταναίες συνάχτηκαν να συντάξουν την απάντηση. «Γράφε», πρόσταξε τον Κασομούλη ο Ραζικότσικας. «Αφήστε να του πω εγώ τι θα γράψει και αν δεν σας αρέσει το χαλούμε», είπε ο γερονότης. Όλοι σώπασαν και ο ασπρομάλης πολέμαρχος υπαγόρευσε. «Πήραμε το γράμμα σας σήμερα. Εμείς, αγάδες, κουβέντα δεν ζητήσαμε να κάμουμε. Εσείς στείλατε πρώτη και την ζητήσατε. Βλέπουμε στο γράμμα σας να ζητάτε άρματα και απορούμε πώς τολμήσατε να ζητήσετε 8.000 άρματα τα οποία αχνίζουν από το αίμα σας και να σας τα δώσουμε με τα χέρια μας. Τώρα βλέπουμε ότι εκείνο που θέλετε εσείς δεν γίνεται, ούτε εκείνο που θέλουμε εμείς, και θα γίνει εκείνο που ο Θεός αποφάσισε. Εν Μεσολογγίο τη 22η Μαρτίου 1826. Υπογραφή η Φρουρά του Μεσολογγίου. Αυτά διασώζει ο Νικόλος Κασομούλης στα ενθυμήματα στρατιωτικά. Και ο Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, με το περίφημο επικό ποίημά του «Ελεύθερη Πολιορκημένη» σε τρία σχεδιάσματα, μη ολοκληρωμένα, τεράστιο θέμα συζητήσεως για τους φιλολόγους, και αυτός μας βοηθεί να θυμόμαστε το Μεσολόγγι. Ο συγγραφεύς, σπουδαίος συγγραφεύς λογοτέχνης του 20ου αιώνα, ο Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, στο ογκώδες βιβλίο του, λογοτεχνικό έργο του, «Ελληνικός Όρθρος», γράφει και τα εξής. «Πέρα στο νησί της Ζάκυνθος, στο περιβόλι της Ζάκυνθος, στο ακροτήρι που στέκει κατάντικρη στο Μεσολόγγι, σε ένα πλάτωμα που το σκιάζουνε μεγάλα δέντρα, έρχεται και καθίζει ένας άντρας ως 28 χρονών, με ψηλή κορμοστασιά και μεγαλόπρεπο βήμα και με ανοιχτά και άγρυπνα μάτια. Είναι πρωί. Μες στη σκιά που φούντωσε και κλείνει δροσιές και μόσχους, ακούς γλυκούς κελαϊδισμούς και λιγοθυμισμένους. Και άξαφνα, σε τούτο το παράδεισο αντιλάλησε από τα απόμακρα βρόντος βαρύς και κούφιος. Το κανόνι του Μεσολογγιού. Και άρχισε πάλι να τρέμει η γης από το πολύ το κανόνισμα. Στον ξύλινο μπάγκο καθισμένος, ο άντρας γυρίζει τα μάτια κατά το Μεσολόγγι και θωρεί το μαύρο σύννεφο που πλανιέται απάνω από το κάστρο, μια μαυρίλα γιωμάτη λάμψη και βροντί. Άθελα ένας τείχος του ανεβαίνει στα χείλη από βυθό μεγάλο της ψυχής του. Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κέρμο. Η ακατάπαυτη βροντί κάνει τον αέρα να τρέμει, η μαύρη γη σκυρτά σαν το νερό που βράζει. Ο άνδρας έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε το μέτωπό του. Πήρε ένα χαρτί και έγραψε μονορούφι. Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε η ώρα να ξεψυχήσω. Και βρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που ασκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθει γρήγορα, ως σαν τον χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μεσολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επατούσα, μήτε τον ουρανό. Εκατασκέπαζε όλα τα πάντα μαυρίλα και πίσα, γιωμάτη λάμψη και βροντί και στροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάνω δέηση και ειδού μες στην καπνίλα μια μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα όπου η σπίθα έγκυζε και εσβενότουνε και με φωνή που μου φαινόταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου». Ο άνδρας σηκώθηκε και ξανάρχισε να βηματίζει. Ολόγυρά του είναι μάγεμα η φύση και όνειρο στην ομορφιά και στην χάρη. Η μαύρη πέτρα φαντάζει ως αν ολόχρηση, χρυσό και το ξερό χορτάρι. Ο άνεμος που έρχεται από τη θάλασσα του ανεμίζει τα μαλλιά, μα φέρνει από πέρα και το ασκόλαστο βρόντιμα των κανονιών. Ο κόσμος λίγο πιο πέρα βροντάει και σιέται, βροντάει και αστράφτει, τρέμει η Ζάκυνθος από το πολύ κανόνι. Ο άνδρας ψιθυρίζει. Το χάραμα η πύρα του ήλιου τον δρόμο, κρεμώντας την λύρα την δίκαιη στον νόμο. Λέει τούτους τους στίχους και το μάτι του είναι γυρισμένο κατά το Μεσολόγγι και είναι αδακρυσμένο. Κάτι ψιθυρίζει ακόμα, κάτι λέει δύο λέξεις, δύο λόγια. Τα λέει και τα ξαναλέει. Νιώθει ότι τα άρπαξε από μέσα από την ρίζα της ψυχής του. Βγάζει το χαρτί και γράφει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. «Ελεύθερη Πολιορκημένη. Σχεδίασμα πρώτο». Ξάφνω ο ήλιος χτύπησε το μαύρο σύννεφο που βάραινε απάνω από το Μεσολόγγι και κάτι άστραψε μες στη μαυρίλα. Έτσι περιγράφει ο Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, σπουδαίος αείμνηστος λογοτέχνης του 20ου αιώνα, πως ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε το επικό αυτό ποίημα «Τους ελευθέρους πολιορκημένους» για να τιμήσει το Μεσολόγγι. Η έξοδος του Μεσολογγίου, φίλες και φίλοι, την οποία θυμόμαστε κάθε χρόνο στην Κυριακή των Βαΐων, έρχεται να μας θυμίσει και να μας τονίσει και την συνέχεια του ελληνισμού. Τι μας θυμίζει αυτή η απόφαση? Ότι πάντοτε ο ελληνισμός ξέρει να λέει τα μεγάλα όχι. αυτά που μας διδάσκουν οι μαραθωνομάχοι και οι σαλαμινομάχοι και οι αγωνιστές των θερμοπυλών. Αυτά που μας διδάσκουν εκείνοι που πολέμησαν επάνω στα τείχη της βασιλεύουσας το 1453. Αυτά που μας διδάσκουν οι αιώνες αντιστάσεως κατά τη διάρκεια της δουλείας, διότι στην τουρκοκρατία ποτέ το γένος δεν έμεινε καθισμένο αναπαυτικά. Πάντα αγωνιζόταν. Έρχεται και η συνέχεια με την έξοδο, με την απόφαση ότι προτίμησαν να πεθάνουν παρά να υποδουλωθούν. Και συνεχίζουμε με το μακεδονικό αγώνα, με το 12-13, με το 40, με την εθνική αντίσταση, με το 55-59, τον κυπριακό αγώνα, με το πρόσφατο όχι του 2004 που είπαν οι Κύπροι σε διπλωματικές προσπάθειες υποδηλώσεως του ελληνισμού, και τα όχι, όλα αυτά έρχονται να δεθούν μεταξύ τους και να συνδέσουν αυτή τη συνέχεια και τη συνοχή. Την συνέχεια του ελληνισμού που την αποδεικνύει η ιστορία μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η οποία βεβαίως γαλβανίζεται, σφυριλατείται και ενισχύεται μέσα στο βάπτισμα το ορθόδοξο χριστιανικό. Αυτή είναι η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή είναι η ιστορία μας που είναι σταυροαναστάσιμη, διότι ξέρουμε ότι πάντοτε μετά από κάθε σταύρωση του γένους ακολουθεί η Ανάσταση. Φίλες και φίλοι, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση.